teema, mitä tässä nyt avaa tuon neljännen Mooseksen kirjan tekstin pohjalta, on semmoinen, mikä on kulkenut matkassa viime syksystä. Viime syksynä luin neljättä Mooseksen kirjaa, ja siellä tämä 11. luku jotenkin osui semmoisen aika tavallaan hienosti rakennettuna kertomuksena, jossa on myöskin koomisia piirteitä. Se nousi esiin. Mutta sitten mä oon siitä oikeastaan nyt näiden kuukausien, mitä on kulunut aikana, jollain tavalla löytänyt jatkuvasti lisää ja lisää. Ja joskus mä koen, että on hyvä juuri niin, että antaa jonkun tekstin, niin jotenkin elää vähän pidempään niin kuin omassa matkassa. Mä oon tästäkin tämän pohjalta puhunut varmaan useamman kerran, mutta ne kaikki puheet on olleet erilaisia. Ja tänäänkin on vähän erilainen kuin ne aikaisemmat, koska aina on niin kuin jotenkin löytynytkin joku uusi näkökulma. Siinä on väillä ollut enemmän tekstejä myöskin Vanhan testamentin puolelta, joiden kautta on tätä teemaa valottanut, ja Uuden testamentinkin puolelta, mutta nyt kokisin, että pysytään aika lailla tuossa ihan siinä perustekstissä neljännestä Mooseksen kirjasta. Kohtuus. Jotenkin, kun tuli se tekstiviesti Paulilta, että Jokke on sairastunut, ja se tosiaan tuli vähän ennen kuin lähdin tänne kirkolle, niin mä en voi sanoa, että mä olisin yhtään yllättynyt. Mä olin vaan silleen, että okei, tää on just niin kuin Jumalan hyvää huumorintajua. Koska kun on tätä musiikkityötä tässä muutaman vuoden ajan ikään kuin johtanut tässä seurakunnassa, organisoinut, niin kyllä tämä on ollut sellainen teema, joka kieltämättä on ollut aika usein jotenkin työstettävänä senkin tiimoilta, että mikä on kohtuullista. Ja sitten toisaalta, onko mä itse kohtuullinen joissain tilanteissa, kun tulee just erilaisia takaiskuja esimerkiksi, tai kun mä koen, että joku ihminen, jolla olisi annettavaa, ei halukkaan olla palvelemassa. Onko se mun ajatukset oikeasti kohtuullisia? Joskus saattaa myös niin kuin laskea, että okei, näin ja näin monta sunnuntaita on taas mennyt niin kuin näiden asioiden parissa. Ja sitten miettii, että onko tämä oikeasti kohtuutonta vai onko mä vaan itse niin kuin kohtuuton. Ja mun mielestä tämä on oikein hyvä, että tämä nyt meni tämä musiikkiasia tavallaan näin, että jotenkin jollain tavalla se tuo tämän niin kuin taas omalle iholle tämän asian, että onko nimenomaan kyse siitä, että on nyt vähän kohtuutonta, että sekä saarnaa että säästää samassa Jumalan palveluksessa. Kyllä mä koen, että se on oikeasti vähän kohtuutonta, mutta sitten toisaalta ei kukaan sairastu niin kuin jotenkin omasta syystään. Joten onko mä kohtuuton, jos mä purnaan asiasta Jumalalle? Joskus sitä on tosi vaikea erottaa, kummasta on kyse. Ja joskus taas se on hyvin selkeää, jos me ollaan niin kuin rehellisiä sen asian äärellä. No niin, jos me lähdetään nyt sinne neljännen Mooseksen kirjan maisemaan, niin siinähän on alkupuoli siitä kirjasta on kerrottu. Tai siis jos me ajatellaan sitä kokonaisuutta, Mooseksen kirjojen kokonaisuutta, niin siinä on tapahtunut jo se kaikki hieno ja kaunis. Eli toi höyhen kuvatkoon sitä, että se Israelin kansa on vapautettu sieltä Egyptin orjuudesta. Ja se on viettänyt vähintäänkin vuoden siellä Siinai-vuoren juurella. Jumala on solminut sen kanssa niin kuin liito, ikään kuin virallistanut sen suhteen siihen kansaan. Sille on tehty hyvin selväksi monin tavoin, että te olette elävä Jumalan kansa. Elävä Jumala on teidän Jumalanne. Se on saanut lain, se on rakentanut ilmestysmajan. Siellä on niin kuin sen, tavallaan koko se vuosi siellä Siinain juurella on vahvistettu sen kansan identiteettiä Jumalan kansana. Ja sitten on aika lähteä kohti sille kansalle luvattua maata. Sille kansalle on luvattu oma maa, kansalle, joka oli orjuudessa. Ja nyt on aika lähteä sinne, siinä tietoisuudessa, että tällä kansalla on elävä Jumala, joka pitää sitä huolta sen matkan ajan ja joka huolehtii sitä myöskin siinä luvatussa maassa, joka on ihana maa. Ja sitten tapahtuu se, mikä tapahtuu lapsiperheissä, että kun lähdetään matkalle, niin postilaatikolla kysytään, että kauanko tämä matka vielä kestää. Eli se kansa aivan välittömästi alkaa napista. Ja sitten ei edes siinä kohtaa kerrota tarkemmin, että mistä se napina nyt tällä kertaa johtuu, mutta totta kai Jumala hermostuu. Ja sieltä alkaa sitten tuli levitä sen israelaisten leirin reuna-alueelta. Ja kansa valittaa. Ja Mooses, jälleen niin kuin Mooses on usein esiintyy näissä kertomuksissa tämmöisenä niin kuin venttiilinä sen kansan ja sitten Jumalan välissä. Ja hän pyytää Jumalalta, että voitko sen tulen sammuttaa, voitko armahtaa tätä kansaasi. Ja Jumala suostuu siihen. Ja tämä on siis tämmöinen episodi, joka tapahtui heti kun lähdettiin liikkeelle sieltä Siinain vuoren juurelta kohti sitä luvattua maata. Se on nyt taustalla siinä, mitä tässä seuraavaksi tapahtuu, mikä on tätä taustaa vasten aika hämmentävää. Israelaisten mukana seuranneessa sekalaisessa väessä heräsi hillitön ruuanhimo. Israelaiset itsekin rupesivat taas valittamaan ja sanoivat, olisipa meillä nyt kunnon ruokaa. Muistattehan, miten Egyptissä saimme ilmaiseksi kaalaa ja miten meillä oli kurkkua, vesimelonia, purjoa, sipulia ja valkosipulia ja huutomerkin kanssa vielä oikein tämä herkkuluettelo. Mutta nyt me joudumme kärsimään nälkää. Täällä ei edes näe muuta kuin tuota iänikuista mannaa. Ja tein nyt silleen, että laitoin tuonne vasempaan reunaan tuon tekstin vielä kulkemaan, jos joku haluaa verrata sitä niin ajatuksia, joita sen ääreltä tässä nostan esiin. Ensinnäkin, mulle itselleen tuli mieleen tämän tekstin äärellä, että tosiaan, että meneekö se niin, että muut alkaa määritellä minun ja meidän tarpeita. Tässä puhutaan tästä tämmöistä sekalaisesta väestä. Ne on niitä ihmisiä, jotka lähti Israelin kansan mukana sieltä Egyptin orjuudesta. Osittain varmasti egyptiläisiä, ehkä muitakin kansoja, jotka eli siellä Egyptin alueella. He lähtivät tämän kansan mukaan ja nimenomaan sieltä alkoi nousta tämä ruuanhimo. Ei suinkaan sen Israelin kansan parista ensisijaisesti, mutta se levisi sitten myöskin kansaan. Ja sitten toisaalta, silloin kun meidän huomio alkaa siirtyä niihin vesimeloneihin ja valkosipuleihin ja muihin, mitä juuri nyt ollaan vailla, eli niihin puutteisiin, niin silloin me menetetään yleensä aika nopeasti suhteellisuuden taju, jota hyvin kuvaa toi, että kuinka tuo suurennellaan, että kärsimme nälkää. Samassa jakeessa kuitenkin mainitaan se manna, joka on ravintoa. Me voimme aina itse valita sen, että mitä asioita me muistellaan tai mihin me kiinnitetään huomiota. Ja jos yksi meidän mielen valtavaksi vääristämä asia oli joskus aikaisemmin kenties paremmin, niin saatetaankin alkaa ajatella, että kaikki oli aikaisemmin paremmin. Haluttaisiin oikeastaan vaihtaa siihen aikaisempaan olotilaan, joka oli siis Israelin kansan osalta orjuus. Aivan niin kuin älytön ajatus, että he ovat valmiita niin kuin maksamaan tavallaan sen vapautensa siitä, että olisi vesimelonia, kurkkua ja valkosipulia. Ihan niin kuin täysin suhteellisuuden tajua vailla oleva ajatus ja niin kuin vääristynyt monin tavoin. Mieli voi vääristää täysin siedettävän tilanteen aivan mahdottoman ankaraksi puutteeksi. Jumalahan huolehti tämän kansan tarpeista. Sillä oli sitä mannaa. Se manna ei selvästi ollut mitään gurmea ruokaa, eikä mitään niin kuin herkkua, mutta se oli ravintoa. Siitä sai energiaa ja tärkeitä ravintoaineita. Tällä kansalla ei ollut mitään hätää. Mutta nyt se valitti, että se näkee niin kuin nälkää, vaikka sen tarpeista huolehditaan jatkuvasti. Elämään liittyy aika paljon iänikuista. Sitä ihan samaa, mitä eilenkin. Sitä, mikä ei ole niin kuin erityisen herkullista välttämättä juuri sillä hetkellä. Itse asiassa elämä koostuu hyvin pitkälti juuri niistä iänikuisista asioista. Meillä on iänikuinen työ ja iänikuiset perheenjäsenet, puoliso, iänikuinen seurakunta. On niissä paljon asioita, mitkä usein niin kuin rassaa, tietenkin, totta kai. Mutta sitten samaan aikaan, niin jos me jatkuvasti vaan nähdään ne ankarina puutteina, niin kyllä käy aika jotenkin hankalaksi tätä elämää elää mitenkään elämisen arvoisella tavalla, niin kuin kävi tälle kansallekin. Ja kansa alkaa nyt sitten valittaa siellä telttojensa suuaukoilla. Ja Mooseksen korviin kantautuu tämä valitus. Tässä kohtaa kansa ei itse asiassa mene Mooseksen luokse suoraan, vaan se valitus kantautuu Moosekselle asti. Ihan semmoista niin kuin tavallaan tyhjänpäiväistä valittamista, jos ei sitä edes suunnata kellekään. Ei mainita, että tämä kansa menisi Jumalan luokse valittaa. Ei mainita, että he kääntyisivät Mooseksen puolelle. He vaan valittaa. Ja nyt Mooseksella alkaa sitten olla mitta kutakuinkin täynnä. Hän menee Jumalan eteen ja kysyy, että miksi kohtelet minua niin tylysti? Miksi kohtelet niin tylysti minua palvelijasi? Miksi olet minua kohtaan niin säälimätön, että olet pannut taakakseni tämän kansan? Minäkö mukaan olen tämän kansan äiti? Minäkö olen sen synnyttänyt, kun käsket minua nostamaan sen syliin kuin hoitaja sylilapsen? Pitäisikö minun käsilläni kantaa tämä kansa siihen maahan, josta vallalla vannoen annoit lupauksen jo meidän esi-isillemme? Eli minustako tässä nyt on kyse, että mun täytyy kannatella tämä tilanne? Mistä minä otan lihaa jaettavaksi kansalle, kun se itkee ja ahdistaa minua ja pyytää, anna meille lihaa syötäväksi? Minä en jaksa yksinäni johtaa tätä kansaa. Taakka on minulle liian raskas. Jos aiot kohdella minua näin, anna minun mieluummin kuolla heti. Ole minulle armollinen ja päästä minut kokemasta enempää tätä kurjuutta. Mooses tuntuu olevan vakuuttunut siitä, että jos tämä meininki jatkuu, hän kuolee joka tapauksessa. Mieluummin hän kuolisi heti. Mooses todella kokee, että se hänen tehtävänsä on täysin kohtuuton. Nyt ei ole enää minkäänlaista kohtuutta tässä meiningissä. Kansa on jäänyt täysin lapsen tasolle, kitisee ilman mitään syytä. Ja silloin on tosi rankkaa olla ainoa aikuinen, kun sun ympärillä on pelkkiä lapsia, jotka juuri tekee sitä. Ne kitisee, kun ne kokee, että heillä on joku nyt ankara puute tässä käsillä. Olkoon paito tai kuviteltu. Ja kuviteltu vielä tässä tilanteessa. Mooses on myöskin hyvin ymmällään tässä tilanteessa. Miten hän voi vastata näihin kansan jatkuviin tarpeisiin, lietsottuihin ja kuviteltuihin tarpeisiin, joita tulee aina kun saa jonkun täytettyä, niin sitten tulee taas jotain muuta tilalle. Et ne on niin kuin jatkuvia. Koskaan ei ole se tilanne, että se kansa niin kuin olisi se, että okei, nyt kaikki on hyvin. Kiitos. Mooses myöskin tuntee olevansa tässä tilanteessa täysin yksin. Mutta hän kuitenkin kääntyy Jumalan puolelle. Siinä mielessä hän ei ole yksin, että hän kokee, että Jumalalle tästä kannattaa vielä puhua tästä asiasta. Hän haluaa selvästi jättää sen tehtävänsä, mikäli mikään ei muutu, koska hän kokee, että tämä tehtävä tuhoaa minut. Jos en mä pääse tästä irti, mä todella kuolen. Hän ei enää jaksa yksinkertaisesti. Tässä siis sekä tämä kansa että Mooses valittaa. Kansa valittaa Moosekselle, tai niin kuin sanoin, ei oikeastaan edes Moosekselle, mutta niin, että se tulee Mooseksen tietoon. Ja Mooses taas valittaa Jumalalle. Mutta valituksen lajit eroaa ihan tosi ratkaisevasti toisistaan. Tämä kansa harrastaa tämmöistä vaikka-valittamista. Se on tyytymätön, vaikka se on just vapautettu orjuudesta. Vaikka sen tarpeista on pidetty koko ajan huolta, ei mieliteoista kylläkään, mutta niistä niin kuin faktisista tarpeista, mitä se kansa tarvitsee elääkseen. Sille on myös luvattu oma maa, tästä kaikesta huolimatta. Siitä liittosuhteesta Jumalaa huolimatta se kansa on jatkuvasti tyytymätön. Mooseksen valitus taas on tämmöistä koska-valitusta. Hän on tyytymätön, koska hänen taakkansa ihan todella on liian painava. Ja hän ihan todella joutuu kohtaamaan ne kansan vaikeat tunteet aivan yksin. Mooses on siis aidoissa ongelmissa, kansa pelkästään kuvitelluissa. Ja tämä on juuri se, mitä varmasti ihan jokainen meistä joutuu aika ajoin omalla kohdallaan miettimään, että kumpaa minun valitukseni on, kumpaa se minun nurinani on, onko se vaikka valitusta vai onko se koska valitusta. Onko oikeasti tilanteeni semmoinen, että se on kohtuuton vai olenko minä itse kohtuuton? Ja niihin myöskin, jos jollain tavalla niin kuin pystyy se hahmottamaan Jumalan avulla usein, että kummasta on kyse, ei se ole aina ollenkaan helppoa, niin silloin myöskin toimitaan hiukan eri tavalla sen oman sisäisen nurinan ja valituksen kanssa. Se vaikka-valitus, mitä se Israelin kansa harrasti, se pitäisi niihin olosuhteisiin takertumisen sijasta viedä Jumalan eteen. Koska se ei oikeastaan niihin olosuhteisiin puuttumalla, vaikka niitä saataisiin korjattua, se ei muutu miksikään, koska se tyytymättömyys ei liity ensisijassa niihin olosuhteisiin. Semmoisia hyviä periaatteita on se, että me niinku lasketaan siunauksia, jos me tunnistetaan itsessämme tämän tyyppistä valittamista. Siis valittamista asioista, jotka oikeasti ei ole meidän aitoja tarpeita, vaan ne liittyy just niihin mielitekoihin. Niin silloin kannattaa laskea asioita, joita me ollaan saatu, jotka meidän elämässä on joka tapauksessa hyvin, jossa meidän tarpeet on kohdattu. Ja se, mitä voi tehdä, on se, että myönnetään, että meidän mieli todella ottaa usein ylivallan, se vertaa meidän olosuhteita jonkun toisen olosuhteisiin tai jonkin menneisyyden tilanteen olosuhteisiin. Se vääristelee ja silloin me tarvitaan myöskin usein apua, koska mielen voima on tosi suuri ja me ei välttämättä päästä itse eteenpäin. Ja totta kai kun mä sanoin, että vietän Jumalan eteen, niin mä en tarkoita sitä, etteikö näistä voi myöskin jonkun ihmisen kanssa keskustella. Usein se on aika välttämätöntäkin, mutta mä ajattelin, että se on osa sitä Jumalan eteen viemistä, että sä jonkun ihmisen kanssa tuot sen esiin, että mulla on tämmöinen ongelma, että mä en pääse tästä tyytymättömyyden tunteesta irti, vaikka mä tiedän, että se on aika perusteetonta, vaikka mä tiedän, että se ei ole oikeutettua tyytymättömyyttä. Se, mikä on hyvin suuri asia, on se, että totuus, että Jumala on sitoutunut meidän kasvuun. Jumala haluaa, että me pääsemme eteenpäin näissä tilanteissa. Ja siksi hän myöskin tavalla tai toisella tarjoaa avun. Mutta hän ei voi tarjota apua, jos ei me itse suostuta myöntämään itsellemme tämän kaltaista ongelmaa. Mutta yhtä lailla me tarvitaan apua myöskin näissä koska-valituksen tilanteissa. Ja niissäkin me voidaan totta kai kääntyä Jumalan puoleen ja sanoa Jumalalle, että tämä on nyt kohtuutonta ja olen saanut oikeasti nyt liikaa kannettavakseni. Mutta meillä on myöskin vastuu omasta elämästämme sitä kautta. Ei Jumala meille kaikkea ratkaise jotenkin meidän ulkopuoleltamme, vaan kyllä me joudutaan myöskin sit usein ihan ihmisille sanomaan. On se sitten työyhteisö, joku ihmissuhde, asia, seurakunta, missä ikinä joudutaan sanomaan, että hei, nyt mä oon vähän liian kovilla. Tämä ei käy. Mun rajat on tullut vastaan ja niitä ei voi enää tällä tavalla ylittää. Koska niinhän se on, että meidän taakka ihan aidosti voi olla liian suuri. Ja usein se apu, mikä me voidaan saada näissä tilanteissa, jossa ihan todella pitää olosuhteissa tapahtua muutoksia, niin se tulee ihmisten kautta. Mutta se ihmisiltäkin tuleva apu on niin kuin Jumalan apua meille. Jos palataan sitten tähän kertomukseen, siinä Jumala vastaa näihin molempiin valitustyyppeihin, sekä vaikka että koska valitukseen, mutta hyvin eri tavalla, juuri siksi, että ne eroo lajeina toisistaan todella merkittävästi. Mooseksen ongelmaa Jumala tarjoaa ratkaisu, koska olosuhteiden pitää muuttua. Niissä olosuhteissa ei voida enää jatkaa. Mooseksen terveyteen liittyvät rajat alkaa tulla vastaan. Mutta sitten tyytymättömälle kansalle Jumala pitää oppitunnin, koska sen kansan oli muututtava. Sen olosuhteisiin Jumala ei suoraan näin niin kuin tarvetta puuttua, mutta sen kansan pitää oppia jotakin ja ymmärtää jotakin. Ja itse asiassa se oppitunti tulee sitten kyllä olosuhteiden kautta, mutta se ei ole siinä se pointti. Olen tuossa lukenut semmoista aika mielenkiintoista kirjaa Timothy Kelleri, joka on tämmöinen amerikkalainen. Hän on seurakunnan Manhattanille perustanut pastori, myöskin kirjailija. Hyvin tämmöinen perinteinen seurakunta, siis ihan klassista kristinuskoa opettava. Ja silloin, kun hän oli tämän seurakunnan perustamassa, hän sanoi, että no eihän sinne Manhattanille sellaista voi perustaa, koska ei ketään akateemisesti koulutettua ihmistä tai taiteellisesti suuntautunutta tai bisneselämässä mukana olevaa kiinnosta semmoinen klassinen kristinusko. Kyllä siinä niin kuin jotain muuta pitää olla kuin tämä perinteinen meininki, mutta hän näki niin, että hän haluaa kuitenkin nimenomaan sellaisen seurakunnan perustaa ja sen perusti ja se on menestynyt oikein hyvin. Ja on hänen kirjaansa, joka on suomennettu nimellä Mihin Jumalaa tarvitaan. Tosiaan lueskellut, se on aika nopea lukunen, voin suositella kaikille. Siinä käsitellään tämmöisiä nykymaailman niin kuin kristinuskolle asettamia haasteita. Ja siellä on paljon hyviä sitaatteja, ja poimin tästä nyt tähän yhteyteen C.S. Lewisilta tämmöisen sitaatin. On vain kahdenlaisia ihmisiä, niitä, jotka sanovat Jumalalle, tapahtuuko sinun tahtosi, ja niitä, joille Jumala sanoo lopuksi, tapahtukoon sinun tahtosi. Ja tämä aika lailla kuvastaa juuri näitä vastauksia, joita Jumala antaa ensinnäkin Moosekselle ja sitten toisaalta tälle kansalle. Mooses on se, joka tulee niin kuin Jumalan eteen ikään kuin avoimena sille Jumalan tahdolle. Hän tuo sen tilanteensa ikään kuin, että tässä on mun nämä speksit, tässä on mun rajani ja tämä on mun ongelmani. Miten aiot siihen vastata? Mikä on sinun tahtosi tässä tilanteessa? Tämä kansa taas ei ylipäänsä käänny Jumalan puoleen. Ja sille kansalle Jumala sitten lopulta sanoo hyvin käytännöllisellä tavalla, että okei, nyt sinun tahtosi saa tapahtua. Ja me voidaan varmasti kuvitella, että jos me saamme kaikki mielihalumme toteuttaa vapaasti, niin jälki ei ole kauhean kaunista ja hyvää. Jos mennään ensin tähän ratkaisuun, jonka Jumala Moosekselle tarjoaa, niin hän antaa ohjeeksi, että Mooses kokoaa 70 tämmöistä luotettua miestä näistä eri Israelin heimoista. Ja heidät on tarkoitus tuoda pyhäkkötelttaan ja he jää sitten odottaa siihen Mooseksen kanssa. Minä laskeudun sinne puhumaan kanssasi ja siirrän sinusta heihin sitä henkeä, jonka olet saanut. Näin he voivat auttaa sinua huolehtimaan kansasta, eikä sinun enää tarvitse yksin kantaa koko taakkaa. Ja näin myös tapahtuu. Tämä tehdään juuri näitä asiaa ja ongelma on tätä myötä ratkaistu. On paljon helpompi jakaa taakkaa, kun rinnalla on 70 muuta sitä jakamassa, kuin kantaa sitä täysin yksin. No sitten se oppitunti. Mooses saa ohjeet Jumalalta. Pyhittäytykää ja puhdistautukaa huomiseksi, niin saatte syödä lihaa. Te olette Herran kuulen valittaneet ja sanoneet, olisipa meillä lihaa, Egyptissä meidän oli hyvä olla. Nyt Herra antaa teille lihaa syötäväksi. Tämä on niin kuin aika riipaiseva, tämä kansa on niin kuin kehdannut sanoa, että Egyptissä meillä oli hyvä olla. Siellä orjuudessa, siellä oli hyvä olla, kun oli kuitenkin lihaa. Ette syö sitä vain yhtenä päivänä, ettekä kahtena tai viitenä tai kymmenenä tai 20 päivänä, vaan teidän on syötävä sitä kokonainen kuukausi niin, että se lopulta pursuu ulos sieraimistannekin ja jo pelkkä lihan näkeminen kuvottaa teitä. Näin tapahtuu siksi, että olette hylänneet Herran, joka on teidän keskellänne ja vaikeroineet, miksi lähdimmekään Egyptistä. Ja näin myös sitten tapahtuu. Nousee Jumalan lähettämä tuuli, joka ajaa mereltä viiriäisiä sinne israelaisten leiriin. Sellaiset määrät, että niitä oli maassa kahden kyynärän paksuisena kerroksena. Kyynärä on tämä mitta. Niitä kun on kaksi, se on suunnilleen metri. Ja päivämatka leiristä joka suuntaan. Päivässä ehtii jalkaisiinkin aika pitkälle, jos mietitte, että millainen kuin alue se on, että siellä voi niinku suorastaan uiskennella niissä viiriäisissä. Israelaiset ryhtyy nyt sitten innoissaan kokoamaan niitä, kerää niitä koko päivän ja yön ja koko seuraavankin päivän. Ja vähitenkin kerännyt sai niitä 10 homermittaa, mikä tarkoittaa, että vähitenkin kerännyt sai yli tonnin sitä viiriäistä. Ja ymmärretään varmaan, että se ei, mitenkään, niin kuin edes, se ei ole mitenkään kohtuullista, eikä se ole mitenkään käytännöllistä sen säilyttämisen kannalta. Se on niin kuin, menee yli kaiken järkevyyden, että niitä kerätään sellaisia määriä. He levittivät niitä kuivumaan kaikkialle leirin ympärille. Mutta israelaiset eivät olleet ehtineet syödä kaikkea. Ja pureksivat vielä lihaa, kun Herra vihastui heihin ja rankaisi heitä ankarasti, niin että monet kuolivat. Paikka sai nimen Kibrot Taava, hillittömyyden haudat, sillä sinne haudattiin ne, jotka olivat antautuneet hillittömyyden valtaan. Tämä on aika julman kuuloista, mutta kyllähän tämä, jos me ajatellaan sitä, että mitä niin kuin hillittömyys, täydellinen rajattomuus ihmiselle tekee, joka liittyy vaikkapa erilaisiin addiktioihin, niin kyllä se tekee juuri näin. Et kyllä se aika monella sitten on konkreettisesti tai sitten kuvainnollisesti se hauta edessä, että et joko ihan todella kuolee tai sitten elämästä tulee jotakin sellaista, mikä ei enää muistuta elämää hirveän paljon. Tämä on se haaste, miten löytää kohtuus, koska sekä se, että meillä on liian vähän, on kuolemantie, mutta sitten myöskin se, jos me saadaan liikaa, niin sekin on yhtä lailla kuolemantie. Se ei tee meille hyvää. Mooseksella oli liian vähän, sen takia laitoin tuon Mooseksen pään tuonne liian vähän kohtaan. Ja Jumala kohtuullisti hänen tilanteensa, koska hän kääntyi Jumalan puoleen. Kansalla taas oli valmiiksi jo kohtuullisesti. sen tarpeista pidettiin huolta, nimenomaan tarpeista, ei mieliteoista, mutta tarpeista. Se ei tyytynyt siihen ja lopulta Jumala tosiaan sanoi, että okei, tehdään niin kuin te haluatte. Ja seuraus oli se, että se sai liikaa ja se oli kuolemantie. Siinä kirjassa, minkä mainitsin äsken, siinä esimerkiksi pohditaan helvettiä siksi, että helvetti on asia, joka nykyihmisen on tosi vaikea yhdistää Jumalaan. On vaikea ajatella, että Jumala voisi olla hahmo, joka laittaa yhtäkään ihmistä helvettiin. Ja mielestäni siinä tosi tuotiin aika hyvä näkökulma siihen, että mihin se, että me kierrymme itsemme ympärille, omien tarpeittemme ympärille, mihin se sitten lopulta johtaa. Ja itse asiassa tämä Timothy Keller esittää, että se johtaa nimenomaan helvettiin. Helvetti on yksinkertaisesti ihmisen vapaasti valitsema minuus erillään Jumalasta kehityskaarassa, joka jatkuu loputtomiin. Helvetti on sitä, että me valitaan elää Jumalan suunnitelman ulkopuolella erillään Jumalan persoonasta, joka tarjoaa meille juuri mahdollisuuden löytää se kohtuus, joka tekee meille hyvää. Ja jos me ajatellaan, että me ollaan kuitenkin ikuisia olentoja, ja se meidän erillisyys Jumalasta jatkuu ikuisesti, niin siitä muodostuu aikaa myöten helvetti. Tässä on vielä C.S. Lewisilta lainaus, joka liittyy tähän asiaan. Helvetti alkaa purnaavasta mielialasta, aina valittamassa, aina syyttämässä toisia. Ja minuutesi on vielä selvästi siitä erillään, ehkäpä arvostellen sitä. Sinä voit katua ja päästää vielä irti. Tämä on siis se kohta, jossa meidän pitäisi pystyä vielä heräämään ja näkemään se, että nyt valitan asioista, jotka ei ole ongelmia. Ja nyt mun pitää tehdä parannus. Mussa pitää tapahtua muutoksia. Mutta saattaa tulla päivä, jolloin et voi sitä enää. Silloin ei ole enää mitään minuutta, joka arvostelisi mieltä tai edes nauttisi siitä, vaan ainoastaan pelkkä purnaus jatkumassa ainaisesti kuin kone. Tämä minuuden menettäminen kuulostaa hurjalta, mutta se on kyllä myöskin aika mahdollista. Jossain vaiheessa, jos meidän tyytymättömyys saa vaan yltyä ja yltyä, niin me kadotetaan yhteys omaa itseemme ja sitä kautta myöskin yhteys todellisuuteen. Ja silloin tosiaan niin kuin pahimmillaan jää vaan enää se tyytymättömyys. Ei ole enää edes ketään, joka on tyytymätön, on pelkkää tyytymättömyyttä. Ja kun ihminen kadottaa itsensä, niin se on tietysti äärimmäisen tuskallinen olotila. Ja sitä ei tavallaan enää pysty pääsemään pois, koska ei ole enää ketään, joka voisi sitä ponnistella pois. Ei ole kysymys siitä, että Jumala lähettää meitä helvettiin. Meissä kaikissa kasvaa jotakin, mistä tulee helvetti, ellei sitä napsauteta poikki nupullaan. Itse hahmotan sitä sillä tavalla, että kohtuus oikeastaan vaatii, se että me voidaan löytää kohtuus, niin se vaatii kaksi ihan tosi keskeistä horisonttia, joiden väliin me suostutaan jäämään. Israelin kansalle nämä horisontit oli ensinnäkin se, että se kansa oli vapautettu sieltä orjuudesta. Jumala oli ottanut sen kansan omakseen. Ja sitten toisaalta se, mitä Jumala oli luvannut sille kansalle. Jo silloin niin kuin Abrahamille luvattiin, että se suuri kansa tulee elämään omassa maassa. Ja se kansa oli näiden horisonttien välissä. Sen olisi pitänyt tietää, mistä se on vapautettu ja mitä se on jo saanut. Ja sitten toisaalta sen olisi pitänyt tietää, että mihin se on vapautettu. Mikä tulee olemaan se niinku lopullinen vapaus ja mitä se vielä tulee saamaan. Ja nämä horisontit tietysti luonnollisesti meillä kristittyinä muodostuu rististä siitä, että meidät on vapautettu synnistä. Ei vaan siitä synnistä, mitä me on tehty, vaan siitä synnistä, mitä meissä jatkuvasti on ja mitä me tullaan tekemään. Siitä meidän niin kuin vinoumasta, että me tarkastellaan asioita vääristyneesti. Ja usein sen takia langetaan tyytymättömyyteen. Se on se toinen horisontti, ja toinen horisontti sitten muodostuu siitä, mistä Jeesuksen ylösnousemus on niin kuin esimakua, todistus, kuva. Eli se, mitä meille on luvattu. Se, että me nyt jo saadaan niin kuin mennä kohti sitä, mutta eräänä päivänä mekin ollaan osallisia siitä ylösnousemuksesta, joka koskee sekä meitä ihmisiä että koko luomakuntaa, jossa se kaikki, minkä kanssa me nyt painitaan, niin se otetaan pois. Sitä ei enää ole. Jos ajatellaan tältä pohjalta sitä, että mikä oli sitten se Mooseksen salaisuus, minkä takia hän pystyi pääsemään eteenpäin siinä tilanteessa, ja mikä toisaalta oli sen kansan virhe. Varmaan se on tullut jo selväksikin, mutta mä ajattelin, että Mooseksen salaisuus oli se, että hän tosiaan eli niiden horisonttien välissä. Hän tiesi, kenelle, millaiselle Jumalalle hän kuului. Jumalalle, joka on vapauttanut sen kansan ja joka tulee viemään se omaan maahan. Hänellä oli vahva identiteetti osana sitä Jumalan kansaa. Hän tunsi myöskin kokemustensa perusteella, millainen Jumala on. Tähän on meilläkin mahdollisuus. Meillä on paljon kokemuksia siitä, millainen Jumala on. Sen lisäksi, että me toki Raamatustakin pystytään lukemaan asioita, jotka liittyy Jumalaan. Sitäkin kautta me pystytään tutustumaan Jumalaan rukouksen kautta, seurakunnan opetuksen kautta. Mutta myöskin meillä on erilaisia tilanteita, joista me voidaan päätellä, että okei, Jumala on tällainen. Ja Mooses oli ollut hyvin monenlaisissa tilanteissa, joista hän saattoi päätellä, millainen Jumala on. Ja siksi hän tiesi, että Jumala oli sitoutunut hänen elämäänsä ja hänen tehtäväänsä. Jumala halusi, että Mooses onnistuisi tehtävässään. Ja Mooses onnistui siinä sitten lopulta. Hän ei suinkaan saanut kaikkea, mitä hän olisi itse toivonut. Kyllä mä luulen, että se oli siellä Nebon vuorella, kun Mooses katseli sitä luvattua maata, mutta joutui itse jäämään sen ulkopuolelle. Kyllä se varmasti oli kova paikka hänelle. Mutta mä uskon, että siinäkin hän pysyttäytyy niiden horisonttien välissä. Ja ymmärtää, että ei hän osattomaksi jää kuitenkaan. Ja johtuen siitä, että hänellä oli vahva identiteetti Jumalan kansan jäsenenä. Ja että hän tiesi, millainen Jumala on, niin hän saattoi kääntyä Jumalan puoleen. Hän tiesi, että Jumala on Jumala, joka vapauttaa. Ja siksi tilanteessa, jossa hän tarvii henkilökohtaisesti vapautusta, hän pystyi kääntymään Jumalan puoleen. Kansa taas ei muistanut aktiivisesti, kenelle se kuului. Sillä oli heikko identiteetti, vaikka sitä oli vahvistettu. Monin erilaisin tavoin. Silti se ei jotenkin hahmottanut itseään elävän, vapauttavan Jumalan kansana, Jumalaa, joka on luvannut sille niin paljon. Se ei muistellut aktiivisesti kaikkea sitä, mitä se oli jo saanut, mitä sen puolesta oli jo tehty, eikä se muistanut aktiivisesti niitä lupauksia, joita sille oli annettu. Ja siksi se ei myöskään kääntynyt Jumalan puoleen. Ja Jumala todella antoi sitten asioiden mennä niin kuin se kansa halusi. Toivon, että kukaan ei ajattele, että tämä on jotenkin semmoinen että mä halusin jollain tavalla niin kuin syyllistää tai jotenkin tuoda jotain taakkaa, että nyt pitää jatkuvasti olla hirveästi pohtimassa, että nillitäänkö turhasta tai enkö nillitä turhasta tai mitään sellaista. Mä ajattelen niin, että tässä ei ole kyse mistään semmoisesta vaatimuksesta, vaan tässä on kyse siitä, että elävä Jumala kutsuu meitä näiden horisonttien väliin. Kutsuu meitä ymmärtämään, mitä hän meille on jo antanut ja mitä hän meille tulee antamaan. Ja se, on niin kuin, se kutsu on lahja ja se elämä näiden horisonttien välissä, se on lahja. Ja se on lahja siksi, että siihen liittyy juuri se, että me asetumme siihen prosessiin, jossa me kasvamme kohti Kristuksen kaltaisuutta. Ja jossa myöskin niin kuin luomakunta meidän mukanamme on matkalla kohti Kristuksen, tai ei Kristuksen kaltaisuutta, vaan sitä alkuperäistä, minkä Jumala loi, mikä niin kuin, mä en tykkää ehkä sanasta ennallistetaan, koska ei se ole niin kuin entinen. Tiedätkö, kun jotain on mennyt rikki ja se korjataan täydellisesti uudeksi, niin ei se ole silloin entinen, vaan me arvostetaan sitä paljon enemmän, koska me tiedetään, että se meni rikki aikanaan se asia. Ja tässä on kyse samasta, että se mikä on mennyt meissä ihmisissä rikki ja mikä on mennyt luomakunnassa rikki, sen Jumala tulee korjaamaan ja se tulee olemaan jotain niin kuin monin verroin suurempaa kuin se, että vaan niin kuin asiat ikään kuin ennallistettaisiin. Koska meillä on se tietoisuus siitä, että me ollaan oltu rikki. Ja jos mä ajattelen, että me ollaan siinä prosessissa, jossa me saadaan tietyssä mielessä palata siihen Jumalan alkuperäiseen tarkoitukseen, joka siellä ihan Raamatu ensimmäisillä lehdillä tuodaan esiin. Niin me kaikki muistetaan, että mitä siitä sanottiin. Mitä Jumala sanoi, kun hän oli luonut ihmisen ja luomakunnan. Hän sanoi, että se oli hyvä. Ja jos lukee Septuaginta, kreikan kielestä, vanhaa testamenttia, se hyvä sana on siellä kaalos, joka tarkoittaa kaunis. Se oli kaunis ja hyvä se luomakunta. Ja silloin kun Jumala kutsuu meitä elää elämään näiden horisonttien välissä, tietoisena siitä, mitä me ollaan saatu ja mitä me tullaan vielä saamaan, niin silloin me eletään nimenomaan hyvää ja kaunista elämää, jonka Jumala saa meissä aikaan. Ja sillä tavalla kaunista, että se on kuin syvällisellä tavalla kaunista, ei mitään semmoista pinnallista estetiikkaa, vaan jotakin, millä on paljolti tekemistä sen kanssa, että me ollaan oikealla paikalla, niin kuin Jumalan suunnitelmassa, Jumalan meille tarkoittamassa paikassa. Niin kuin oli se maailma, jonka Jumala loi. Siinä oli kaikki oikealla paikallaan. Ja siksi se oli kaunis. Ja tähän meitä kutsutaan. Ja tämä on nimenomaan, tämä ei ole vaatimus, vaan tämä on suuri lahja ja mahdollisuus.